Pues ya estamos de volta. Falábamos fai cinco minutiños con José Cuñarro de Cabaleiros de la Linda, Feira do Cabalo. Ollo, porque tamén hai máis festa, neste caso o sábado 13 de abril. A partir das 6 da tarde, máis ou menos, teremos moita festa por parte da charanga Ardores. Festa que vaixa pola sexta edición e da que nos vai a falar Juan Romero. Juan, moi bo día.
Moi bos días.
Que tal, como estás?
Moi ben.
Moi ben. José Manuel García, José Manuel.
Moi ben, moi ben.
Que tal?
Bos días.
Todo ben?
Sí.
Todo preparado para o sábado?
Bueno, está todo en marcha.
Todo en marcha.
Estamos esperando tempo, a ver como vai, pero bueno, moi contentos e con ilusión de que salga todo ben.
Onde vai a ser, Juan?
Pois pues, será ali no campo da Feira Vello.
Sí.
A partir das 6 ou así, quedamos ali cas charangas. E logo, a raíz de aí, pues, faremos o, digamos, o recorrido polos bares colaboradores da...
Vai haber un recorrido. E por onde será o recorrido, José Manuel?
Pois depende, vamos a dividir as charangas como a todos os anos. Unhas irán, empezarán no campo de fútbol, no bar Pepe. E irán tocando a Sorei, Recanto, Niza. Depende da grupa dos compañeros que vamos con cada charanga. E facemos uns circuitos para que non coincidan as
non
charangas
coincidir.
No mesmo sitio.
Son moitos os locales que colaboran con vos.
Ah, son uns poucos.
Sí, a verdade é que neso sí que temos que estar agradecidos, porque... Sí. A verdade é que desde o primeiro ano que empezamos con isto, bueno, os bares, comercios, todos, bueno, en xeral...
Se son todos os que saben aquí no cartaz anunciador da festa, xa son uns poucos,
Sí, e logo tamén, pues, a parte dos que salen aí, tamén hai xente que colabora, que, bueno, por razóns tal, pues non se quere poñer o mellor no cartel de anunciado e tal, pero, bueno, xa che digo, estamos moi, moi, moi agradecidos con esta xente toda. Sin eles, sería imposible facer isto.
Cales van a ser as charangas, José Manuel?
Pois, bueno, primeiro aquí a nombrar a de Lalín, porque a nosa veciña, a Leña Verde, depois o Santiaguiño, que veñen de Padrón, 1009, e a Charanga Europa. Son as catro que este ano, bueno, quixeron tamén colaborar con nos. Algúnha Santiaguiño, por exemplo, fomos o ano pasado a deles, a Padrón.
Ajá.
E xa como unha familia, entonces pois, todo mundo ahora quere e tal. O que pasa que son moitas charangas, pois... Tamén se fai a festa moi larga.
Claro. Como son as charangas, Juan? Porque cada unha tedes o voso estilo, a vosa impronta, non? Estas, que poderíamos mencionar de cada unha delas?
Sí, nos, sin algo nos diferenciamos tamén. É o que o noso estilo, pois, é un pouco máis... Bueno, levamos a cabo outro tipo de actuación, digamos, máis ben así parado e tal. E estas, pois... Eu creo que cada charanga ten o seu estilo, pois, non sei, por decir algo, Charanga Europa, que vende desde Ourense, por exemplo, pois conta con instrumentos, digamos, non tan típicos de charanga, como pode ser un teclado, un baixo eléctrico e tal, pero, bueno, nas formacións de charanga cada un tira por onde máis lle parece o correcto, digamos así.
E o número, hai un número de músicos dentro dunha charanga, así, pois son entre 10 e 15, ou entre 5 e 10, ou cada un, pois, ten o seu.
No, eu creo que de todas as que vexo, as que hai, pois, nos, por exemplo, entre 12 e 13, hai outros que son 8, 9... 10, por eso, entre ese un número.
Bueno, despois, isto é a partir das 6 da tarde, máis ou menos. E as 10 da noite, pois sería o comerzo da verbena, cos satélites, se non me equivoco, non?
Sí, empezaríamos, bueno, despois de facer o recorrido cas charangas. Eles, bueno, irían a cenar e todo. E sobre entre as 10, 10 e media queremos empezar. Entonces a intención é cada charanga sobre un tempo entre 20 minutos e media hora. Fará un, bueno, unha intervención ali antes da orquesta. A orquesta empezaría pues, sobre as 12:15. Faría un pase. Entonces aí no descanso da orquesta sería onde faríamos nos a presentación do novo repertorio e todo para a parafernalia que levamos para este ano. Logo volvería a orquesta. E para acabar, pois temos aí un dúo magnífico como é Pachi e Monse, que, bueno, foi así unha innovación este ano, porque, bueno, Pachi é un gran amigo noso, de feito temos algunha sorpresa para él, e este ano, pois, decidimos metelo tamén no que é o cartel da festa. Que pasa? Que entre charangas, orquesta, nos e tal, tampouco hai... moito sitio para...
Iso vos decía eu, que claro. Queredes almorzar ali no campo da Feira Vello.
Pero bueno, a Pachi non podíamos. Entonces, dixámosle, Pachi, mira, temos a posibilidade esta de, bueno, pues cando acabe un pouco a orquesta, pues se queres facerte un pouco tal, el encantado, pues decidiu acompañarnos, e nós moi agradecidos, por suposto.
E tenedes carpa, por si acaso, non?
Sí, carpa sí. Hay carpa. Aquí en Galicia, sea mes de agosto, eu creo que hai que poñer carpa, sí ou sí.
Nunca se sabe. Bueno, vamos a centrarnos nesa presentación da nova tempada dos Ardores, da Charanga Ardores. Como vai a ser? Como vai a ser esta nova tempada, José Manuel?
Bueno, como a todos os anos, eu falo ao meu nivel, de todo, como compañeiro que son. É un reto da charanga que todos os anos temos que andar cambiando de repertorio, porque durante todo o brao todo o mundo pide cousas e nós queremos tamén innovar cousas, cambiar pa xente maior como pa xente xoven. Entonces é duro, pero bueno, levamos o reto ben. Intentemos que este ano sean as mesmas festas como ano pasado, que se fixeron 87.
87 fixestes?
Sí, 87 festas. Este ano estaba cousa tal, pero bueno, ainda ya se contrataron varias. Isto vai arriba, entonces para nos é un orgullo tamén os nosos ensaios e todo o esforzo ten que ser sobre todo pola xente, porque a xente lle gusta, está animada con nós. Cada ano parece que estamos, porque é un reto que te pos.
Que antes a charanga pois estaba como formación un poquinho denostada, podemos decir, pero que agora que está collendo moito pulo, e xa, pois, a xente xa se pensa ou orquesta ou charanga contratar, non?
Sí, a nós pásanos un pouco eso tamén de, pero bueno, eu tamén nos fomos hacia esa línea, digamos así, línea de, pues, este, o ano pasado invertimos en uns cartos en amplificarnos e tal, e xa buscamos máis ben esa línea de, pues, de orquesta clásica, digamos así. Antiguamente as orquestas viñan con seus músicos e os tarecos e montaban un palco de cemento.
Sí.
Oxe, claro, se miras as grandes orquestas e tal, pues xa teñen o seu escenario e tal. E creo que a xente, o noso parecer, vamos, que vota un pouco de menos o que é a verbena clásica de toda a vida.
A de toda a vida.
Porque, como falamos moitas veces, a festa paga a xente, non? Entón, a xente tamén, pois, a veces, quere tamén escoitar un pouco de música, bailar, xa non tanto saltar, o millón.
Xa. Sí, sí, é certo. É que se celebren no sitio de sempre, na carballeira de sempre, sí. No lugar de sempre, que a día de hoxe non entran tres trailers.
Non, a día de hoxe non. Entonces tamén é certo que nas aldeas a xente vai marchando, entonces ao final é o que digo, a festa paga aos señores maiores dali, pois o que quere escoitar un paso doble, tal, bueno, o repertorio clásico de toda a vida.
Vale, nos decía José Manuel que os maiores teñen os seus gustos, os xóvenes outros, evidentemente. Os maiores, por exemplo, cales? O paso doble é o que manda?
Sí, sí, sí.
É o que manda?
Paso doble, bueno, tamén lle guste de todo.
Pero e que paso todo doble? Que paso doble é o que piden, bueno, sempre?
Os de sempre. En el mundo, cousas así donde os metales tamén se fan a súa exhibición e tal. Eso é o que quere ver a xente. Entón, claro, nos moitas festas son as dúas e pico da mañá e tal, estar vendo a xente. Esta xente se fora sacada con orquesta non estaban esperando, están che dicindo, a ver, cando empezades?
Que entón, a xente está... Estás tocando e non terán casa.
Efectivamente, ¿no? Entonces, pois por eso tens que levar algo de todo. Pero bueno, hasta xente nova creo que lle gusta tamén o tipo de repertorio que levamos nós, entonces tampouco lle está afectando moito. Aí ven...
E aos xóvenes que, Juan? Que lles gusta? Que lle tocades aos xóvenes?
Os xóvenes estamos reconvertindo. Estamos deixando que abandone un pouco tanto o reggaetón se coite un pouco de cumbia e merengue.
Cumbia e merengue, non, que volgan ao clásico.
Sí, ao clásico.
Que volgan ao clásico.
Pero bueno, temos, a ver, o noso repertorio, digamos que é un pouco basado no, un pouco no clásico, non? Gústanos tocar pasodoble, bueno, cumbias, merengues, vals ou de e depois si hacia o final do pase ou tal, pois tamén lle mandamos unha algo discotequero, claro. Pero bueno, discotequero digo música remember, non discotequero da hora.
Xa.
Música de
70, 80.
Exacto, por aí de onde saltábamos nós, de vez en cando tamén.
Bueno, entón por onde vos veremos ao longo deste verán, José Manuel, por a comarca, imagino que moito, non?
Bueno, sí, este ano temos as, bueno, esperemos que sea así, pero bueno, nos tamén contamos que a experiencia de que hoxe hai outros concellos, zona de outros concellos, por exemplo, por nombrar na zona de Orense, ayuntamentos como a de Cea, que somos xa como se foramos da familia, pueblos que a charanga levan o seu nombre sin festa, sin charanga ardore non fan a festa.
Non fan a festa.
Os agentes, por exemplo,
pasa aquí o mesmo en votos con cinema, non?
Exacto. Sí, pues, en algún sitio nos pasaron eso. Ahora xa van, parece que antes eran cían a máis, e agora parece que xa en outros sitios, cando van os agentes, eso que nos contan, xa di, no, mira, hai que facer un apartado para charanga ardore, sin eso, claro. Xa nada. Entón, eso tamén te orgullece. vez, bueno, creo que vamos a ter suerte, nos van a ver en moitos
sitios. Sí, un pouco que a xente pues, xa reclama a túa presencia, digamos, que eso para nós tamén é casos de dicir, bueno, ti trae macharangardores e despois metemo o que queiras.
Efectivamente, pois eso, para eso é o que vale, ¿no?
Para nós é un orgullo, a verdade.
Juan, José Manuel, moitísimas grazas e nada, que nos vemos mañá de festa por Lalín e a disfrutalo moito.
Moitas gracias.
Moitas gracias a vos.
A vos, a mandar. Estaremos. Un saúdo.
Venga, un saúdo.
Moitas gracias.